Radio Kapi.
Ya kile kama tundu mingi na bisika nyuswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo mpena kufu na yao beta tubila ntete mpasi ya ya Thompson ya kena kumona na diaka mingi ve awanabwala kimfumo Kinshasa na eme tadila bumvonza salama kana sika bametula kakizizi ya mbute migi Patrice Lumumba na echangere alimete kaka awanambanza Kinshasa batu sambanu baondeme kangamaka na bukundi ya bapulusu. Na kizunga Kongo Central ntango kele mingi yai ya kuvutuka malongi na nzonka na malongi ya ntete na zina banza sabala musi na nima bisumbula ya mvula musi salaka kuna mpena bisika nyuso ya beke na kulanda beto kile kabeka tulave makutu sabu kuzabi nki ya beta tuba nanda na yao. Ya kile kabonso konso ntango beke mingi sabu na kulanda bantangu na betu yae mpe konso musiera Afrika kena kupesa yao mezu dila beno kaka kulanda mbote mingi beno ya mebaka mana nyoki na oswe to diaka na kiri ya kena kizunga maindombe Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Betu za bisaka yao awanabwala kimfumo Kinshasa mbisi na zina Thompson mekuma kumonana diaka na mpasi mpe mekumantalo mingi na fiyotu ya kena kumonana tina bisika minkiti kena kusumbaka yao kifornusu kaktomosi ya 20 plus ya kileka bakilo makumitatu ya vandaka kena kuteka manabango na mekatona kuluta na badolar makumitano na uvwa mekumabubi yae kuteka manabadolar makuminana na iya diambu ya kena kupesa mpasi na mabuta mingi ya kena kusadila kakaka mbisi yae ya kevwana kana muantalu ya muambote. Na yame todela bumvonza salamaka na sika babetulaka kizizi ya mbute miri Patrice Lumumba ya kileka na echangere ya limete awanabwala kimfumo Kinshasa batu sambanu mekangama mpeba kena kususa zola nkaka dia katala ntangu ya kilandia mfumo luyalu ya kile mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mamolo kingelo mepesa kasisamu na kutuba migeve beno landa mwakiti na ndinga yai ya mbuta Jacquemain Chabani tubaka ya kile kankuni na beto Blaise Makasi Nandez pona kasamu na beno.
Nous avons fait
Betu ke katuka na kusala kisalu kintwa diti bivuka mutindu mutindu ya mulamatadi ti mama ya luyalu ketani na culture a samna kuzaba kisina ya mavanga salamaka na mozole ya mfumu ya luyalu ya ntete ya bwana na Betu Kongo luyalu ya nsi kesongisa lobukutu nandi na nyoso lutaka na kifunu ina ya mfunu vandaka nde kuzaba na masonga nyoso inki diambu lutaka pana mpi Betu ke siamisa luyantiku ya kisalu ya kusasa kuzaba Betu fwete mpi kuzabisa na benoti bantu sambanu kevanda na mabuku ya polisi samuti botaluta na ntwale ya bazuzi Betu kezabisa diaka na benoti Betu tulaka lukengeno na kifulu ya mozolo yai mpi reliki ya mbuta Patrice Emery Lumumba kevanda ya kubumbana na mutindo mosi ya mbote
na mambo masonga bamvula tatu ya buloko kile yai ya banzunza mbula matadi melombati bazengila mbanda politiki mbuta seti kikuni lusambusu na yandi ya memana na buloko anena makala mpeke na kilumbu ya makumizoli na ntambodi angona bitkene yao ya nzwa masonga Kinshasa Gombe tazabisa nkano na yao na nyoso banzonzi yai ya mbula matadi melomba na bazuzi ya kilika na kundimati mbuta seti kikuni tubaka bambamu mingi yambi ya luvunu mingi na ndamba mfuma nti mbuta Filipe Tshisekedi ya yandike na kufunda na kuyiba matonsi na ntango kuponama ya katukaka na kusalama awananti na Betu diaka kususa kukotisa mavonga awanantoto na Betu Kongo Kinshasa na ntango ya nisolaka tibatu wakimvuka nandi ya politiki na mbanza Lubumbashi mpe na ndamba mbuta Seth Kikuni ya kile banzonzi nandi kena kumona tia keleka mutu na bautu baka kima musi ambive mpamba ve ya kefwanaka ndinga ya bambanda politiki kena kutubaka baki na kulomba kakati baba sisandi na buloko Betu bikala kaka awa na mbanza Kinshasa sabna kupesa ntangu yai ya kubwela madiaka ya bilumbu sabna kimvuka banti ya ntoto na Betu Afrika yanti Sami Ekdesi na mkufi ya tinamaka awa na ntina Betu na dibanza ya kususa mutindu ya kumanisa mavonga nyoswa kina kuluta na ndamba ECT ya ntinabita Kongo Kinshasa kaka na yai ya kile kameta diradinaka yai ya kimvuka banti ya Sadek ya kile kilandi ya ntodisi ya Munisko kina kutalaka mambu ya kutandina nkangu mama Vivian Van de Per zabisaka na mbanza goma tidinaka yai kile tiki solomusa nene minga kutandina nkangu ndinga yani basisaka ya fwana kandalu ya ntuka masula bilumbu zole sabna kuwakana na mutinda dinaka yai fwete kuzitisa bantu wankangu malongi ya Munisko mebongisa ya kile kandalu sadusu ya Sadek kaka kuna na kivu wazulu baleke kena kubokota mingi na mutina batu atinaka mvita baondeke na kuzingaka ya kile kanabisika ba metulaka bau na munjonga ya mbanza goma luzingu na bau ya kila mpasi ya kuluta kubokota ya bambu nisaka na ntwala ya yani musi ntwadisi ya Munisko kima nkaka basikaka na inu anabau ya kile diambu abaleka tinaka mvita mpea kena kutangaka veti na kiluma bubi hai ya fono kuzabisa timama bintu Keita kina njeto la kisalu kuna na bwala kimfuma kivwa zulu wapi yandi yamba maka na masolo na mfumu wa kizunga General Major Peter Chiri Mwaminkuba diaka ya nitasolula tibi mvuka mingi ya bamama mpeta kuma na bisika nkaka ya kileka bametula kabatu ya yatinaka mvita. Kaka kuna na kivu wazulu kunuwa na musia ngolo lutaka na kata kimvuka musa bamaimai ya fwana pema kesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi na mabambi bwala kina kitesu waba kilometre makumi nchambodi na tanu na kukuma lubero centre ya kileka bememona yao na tegitora lubero pebatu mingi meti na bisika na bau. Ba wazalendo, diaka ba wazalendo, kasi ntangu yae na kizunga ya Ituri, wape melunga bubi yae, kiteswa mwaba sabala ya bake na kukotaka na kizunga yae ya Ituri, na mwabi mvuka fyuti fyuti na kukatuka kakileka na kizunga kivwa zulu, pena sabala mekatona kuluta, makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa kangaka bayankaka na tikitwa ya Irumu. Na ntangu yae, na naplurish mambu, ngeso laka, kimusa bantumo na beto kena mbanza bunya, Isaac Remo Yopi.
Kimfuka ya nteti ya binuani ya wazalendo kumaka na manima ya bantangu fyoti, na mukanda ya kie kwa ya tilitwali ya mambasa, samu na kusansila bimfuka ya bantu ya minduki ya ndambu yai, ya kukipesa na bamfita na ntwala ya ba M23. Katuka batikumusu ina, baku izaka kukifondisa na bimfuka, ina mosi ya bantu sambanu, baku izaka kanga ya usabala meka tukwa kuluta, sika ya ba FRDC, pembeni ya mugamba, kuizaka zabisa kimfuka kenu enlaka mamboti ya nkangu. Ntwadisi na yao meza bisa eti, ba M23 vondaka diatisa diaka vena Ituri, samu na kuzabisa tasa ya kukwiza na bau. Diedo nelo sake na kulomba na makesa ya kukuka bimvuka ya bantu ya minduki ba ina lenda bebisa Ituri, sika kena kumonika mwangemba ya fioti bilumbu yai. Na diambu yai, kinati ndinga ya makesa na Ituri kena kundimisa eti, ba FRDC kuizaka baka luve ya kukanga ba wazalendo ya mayuya, ba ADF pe bantu nyoso kile na minduki na mutindo ya mayuya, samu na mutindo bau kena kukwamisa nkangu.
Beto losa disu ntangu yai na mbanza ngungu na kizunga Kongo Central samu na kuzabisa ti malongi mevuto kadiaka na epe mbanza wapi nzonkana yau buwaka na bamvula katuka kana kunoka kuna malongi ya bana kena kulanda na nchi ya bakapo ya mbula matadi metu dilabau na kukinga kileka kutunga manzonkana yina inki diaka kubwela mpangi na napulurish mambu na ntangu yai ngea kevwanda kadisu mpidi kutu na beto ntangu nyoso na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Ya ntikulu ya malongi na inzo kanda ya ndimba mbanza, me salama na manima ya kutelema ya bisalu ya malongi bilumbu sambwadia. Malongi ya ngome ya ntika na manima ya ntungulu ya batanti ya nene, yina bantuadisi ya mambu ya malongi baka kasika ya UNICEF, samu ya sadisa na bamvutu na ntangu ya bivonza. Inzo kanda ya ike kubikaka malongi ivwa, na balongo kinkama ivwa na makumi tatu na tanu, ke banda mbala yai kudiatisa na bakvakasyon zole. Samu kukondwa basuku ya kuiza kandika ve manaka ya malongi. Na ndambu na yandi, fiongonini ya nteti ya kizunga ya malongi Kongo Central D, kuizaka lomba na bibuti ya kukulula ve kusiama na bau na kutalaka mutindo bana na bau kena kubakila malongi na kati ya batant.
Na bisika nyusu akileka beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu, bitme vutula bima tondo mingbe fonsi mbati, Taton Vimba Vwana Kananzila Machini, Polidor Basunga, Jean-Noël Mukundo, ya vwana pe Billy Landry Betu, pe Beto Konso Moussier, Afrika beke na kulanda yao, ya vwana kanantola kinzonzolo, me vutula matondo mingi na Viki Odiambala, ya bongisa kabantangu yai, ya kile kanadisungo la pene kipe la mondo.